Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Schizofrenidagene en stor happening innen psykisk helse. De beste fagfolkene fra hele landet og hele verden hentes inn til Stavanger, og publikum kan tilbringe flere dager på en slags psykologisk festival. I år skal schizofrenidagene handle om flokken. Det et typisk Per Fugle-begrep, og det vel ikke tilfeldig at arrangørene vil hedre Fugles minne i år. Per Fugle snakket mye om menneskers plass i ulike grupperinger. Det også et av de temaene jeg synes mest spennende innenfor psykologifaget. I dagens episode skal vi tilbake til Mandal. Det siste time på fagdagen som handler om recovery, og denne timen snakker jeg nok en gang med Einarsmo om løst og fast, men mye av samtalen dreier seg nettopp om flokken. Jeg tenker at en god flokk noe av det mest verdifulle aspektet ved et menneskeliv. I terapeutisk forstand tenker jeg også at en god flokk kan fungere helbredende, mens en dårlig flokk kan gjøre ellers mentalt friske mennesker syke. Flokken potent på mange måter, og evnen til å forstå grupper og sin egen plass i ulike grupper kan være et viktig verktøy. De som følger sinnsyn vet at jeg til daglig jobber med en poliklinikk som heter DPS Solvang. Det en del av Sørland sykehus. Jeg teamleder ved enhet for gruppepsykoterapi, og det betyr blant annet at jeg sitter i grupper hver eneste dag. Gruppeterapi et spennende og utfordrende behandlingstilbud, og det handler altså om å forstå seg selv i relasjon til andre. Psykoterapi på mange måter et slags detektivarbeid i menneskets psykiske liv, og dette kanskje noe av det mest spennende ved jobben som terapeut. I gruppeterapi reagerer man på hverandre for deretter å løfte blikket og den hensikt å undersøke hvorfor vi reagerte akkurat slik. Hvilke mønster preger mine tanker, følelser og handlinger i møte med andre mennesker? I gruppeterapi får man støtte og man blir utfordret. Man kjenner seg igjen i andre og forstår at man ikke alene om problemene. Kort sagt kan man si at det psykologiske arbeidet i gruppeterapi omhandler selvforståelse og interpersonlig læring. Hvordan virker jeg på andre? Hvordan virker andre på meg? Hva føler jeg om det? Hvorfor føler jeg det akkurat sånn? Dette typiske spørsmål vi undersøker i gruppeterapi. Evnen til å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra altså forbundet med god psykisk helse. Siden opp mot 95% av alt som foregår i vårt psykiske liv ubevisst, det åpenbart at mye av det som ligger bak våre tanker, følelser og handlinger skjult for oss. På sett og vis vi stort sett uvitende om vår egen motivasjon i mange sammenhenger. Å bli bedre kjent med seg selv handler ofte om å se innover. Det handler om en bedre oversikt over hvordan vi forfatter alle våre opplevelser av oss selv og livet. Virkeligheten ikke noe vi opplever akkurat slik den men noe vi farger med våre holdninger, tankemønstre og tidligere erfaringer. Her kan man gjøre mye for å øke livskvalitet og livsglede, og for å få reklamen unnagjort med en gang, så nevner jeg at dette tema for mine bøker om psykologi og selvutvikling. Nå har jeg 3 bøker for salg. Den første jeg skrev heter Selvfølelsespsykologi, den andre heter Jeg, meg selv og selvbildet, og den siste boken min heter Psykologens journal. Bøkene kan anskaffes på webpsykologen.no. Ved å kjøpe bøkene fra min hjemmeside får du det til best pris samtidig som du støtter dette prosjektet. Det vil si at du støtter webpsykologens mål om å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig via artikler, videoforedrag og denne podcasten. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede har kjøpt bøkene, og tusen takk til de som har tenkt å kjøpe dem. Da tar vi turen til Mandal for siste time av en spennende dag med overskriften Recovery. Siden jeg har snakket på inn- og utpust I lang tid allerede, har vi kun en liten halvtime igjen av dagen, men jeg synes det gjengjeld det var en interessant halvtime.
Ja vel, Sondre, du har mye på hjertet, det kommer ut veldig mye og veldig mye interessant, så det av og til klarer ikke helt å henge med.
Nei.
Jeg tenkte, oi, du har ikke fatt I noe, så, men så var du over på noe annet
ja.
Som var like interessant, så det var... Mm.
Det ikke ADHD, for at det har jeg. Det har jeg ingenting av, så jeg kan være dypt inni konsentrert, men ofte så føler jeg at jeg bør si så mye som mulig på kortest mulig tid, og da, så det hadde vært bedre om jeg bare skulle si mye om et lite tema, men det har jeg, det der nybegynnertabbe jeg gjør, som ikke lenger kan kalles en nybegynnertabbe, som bare en tabbe jeg generelt sett gjør, da. At jeg prøver å si så mye som mulig på kortest mulig tid, og det derfor jeg liker dialogen bedre, for at det der lettere å dvele ved et tema, I en samtale om det at jeg bare skal hoppe av sted på ulike ting da.
Men jeg jo veldig glad for at du har den tendensen for så slipper jeg å si så mye her oppe for så mye som vi har ikke på hjertet eller det klarer jeg ikke å men det var veldig mye interessant jeg hadde tenkt på noe av det du sa dette med hvis det en kultur I en gruppe så, som ligger på et høyt eller et godt nivå
ja
Så vil nye medlemmer dra seg opp dit.
Ja.
Nå tenker jeg nok, så fikk jeg noen assosiasjon da I forhold. Jeg merker jo når jeg rundt på våre, mine avdelinger, så jeg synes det ofte at jeg merker at her var der en god atmosfære. Mm. Det handler selvfølgelig om ikke at du kommer inn død, det måten du blir møtt på, tilsnakket, respekt, omtanke. Ja.
Mm. Ja. Absolutt, en slags magefølelse på en stemning som I en,
ja.
en gruppe. Men akkurat når det sagt, det der med at så, måten jeg setter sammen grupper på, at jeg må ta de pasientene som har rett til helsehjelp som kommer, men jeg passer på, så langt det lar seg gjøre, å alltid ha noen modne krefter da, I gruppa. Og det betyr at jeg, av og til så det mennesker som tenker, de sier selv, Ja, nå vel jeg egentlig ferdig, så jeg, nei, du må være et halvt år til, og grunnen til det at de fungerer så godt, og de har så mye å gi og de, I de gruppene, at jeg nekter å skrive de ut. Så da blir det sånn der kukusnest, omtrent.
Nei,
du tror det risk, men det du ikke, så du må bare fortsette. Så for noen så det veldig vanskelig å komme inn, for andre så det veldig vanskelig å komme ut igjen. Men hvis det vanskelig å komme ut igjen, så det fordi at du fungerer for bra, så vi vil ha deg der. Vi gjør selvfølgelig ikke det, men jeg prøver å ha modne elementer som kan på en måte løfte, og så prøver jeg også å fremstå selv på denne måten jeg tror Jeg ikke opptatt av å fortelle private ting om livet mitt, men jeg opptatt av å være personlig, eller jeg tror det forskjell å være privat og personlig. Jeg tror man kan være personlig og oppriktig uten å fortelle hemmeligheter fra sitt eget liv, på en måte. Ja. Så at det en slags kunst I møte med andre mennesker, og hvis du får det til, så vil grupper på en måte, det vil være et sted hvor folk tør å si noe. Og innimellom så har vi, og det er for, på grunn av de modne kreftene I gruppa, så kan vi ha grupper på 20 stykker, hvor alle kommer til å si noe på et eller annet tidspunkt, kanskje ikke I det samme møte, men folk som nesten aldri har sagt noe I en klassesetting, eller I en eller annen sånn forsamling av mennesker, kommer til å si noe der inne. Og det nok fordi at de opplever denne åpenheten og romsligheten som vi må ha for at denne gruppa skal kunne fungere. Og den samme åpenheten og romsligheten må vi ha I psykoterapigruppene, for at folk skal tørre å være der, for det jo litt skummelere å bli på en måte, måtte se på seg selv, og da skal du være ganske trygg for å våge den prosessen der, og se på disse, gå ned I helvete for å vokse inn I himmelen, på en måte, som Og når man setter sammen grupper, hvis grupper en sånn mulighet for dere, så det også viktig å aldri putte mennesker som skiller seg vesentlig sett fra de andre i gruppa. Altså, og det vil si at hvis du har en gruppe med bare damer, ikke putte inn en mann. Det ikke det verste du gjør. Det denne settingen. Eller hvis du har en gruppe med bare 20-åringer, ikke putte inn en som 45. Pass på at den på 45 en annen på 45, eller i det aspektet som man bør ha i en gruppe på rundt 10 mennesker, så bør man ha en annen person som ligner deg på en eller annen måte. Så vi har for eksempel ikke aktive rusmisbrukere i gruppa, for eksempel. Vi kan heller ikke ha folk som har aktive psykoser i gruppa. For hvis du plutselig kommer i en gruppe som selv fungerer veldig bra, men du ikke klarer å koble deg på, så vil du føle deg så ekstremt annerledes utenfor. Du vil bare få en ny erfaring på at jeg passer ikke inn, jeg henger ikke sammen med andre, jeg har ikke noe, jeg vibrerer ikke på en måte, jeg går ikke samme takt da, som andre mennesker. Du vil få en ny sånn følelse av å være nesten enda mer ensomt å være ensom i en gruppe enn å være det hjemme hos seg selv, alene på en måte. Så man skal passe på at man ikke putter noen inn som på en måte ikke har noen andre de kan identifisere seg med. Da. Så det også en sånn viktig ting ved, ved en gruppe.
Men når de har kommet inn da, for det hender jo at den, hva skal jeg si, nåløyet ikke var så trangt, så de kom inn likevel. Eller har de vært heldige med å klart å styre unna de?
Nei, nå sitter jeg med et kjempeproblem akkurat nå, for nå har jeg en jente som 18 år, som jeg bare har møtt et par ganger, og jeg klarer ikke helt å avgjøre om hun om gruppa vil være her og vil bli dratt opp dit, for den så ung og gruppa ligger på en sånn 35-40 år, mens jeg har en annen gruppe som på hennes aldersgruppe, men de der tre hele dager i uka, men hun går på skole, så jeg kan ikke ta den ut av skole og inn i psykiatrisk avdeling, det vil være direkte skadelig. Så jeg trenger finne, tør jeg å sette henne inn i denne gruppa som litt eldre enn henne, har hun da det potensialet til å vokse, eller vil hun føle seg annerledes utenfor og dum i verste fall da? Fordi at de da har mer erfaring, snakker på et annet nivå, eller har hun såpass, hun såpass åpen og såpass stort potensial at hun vil kunne vokse i det. Jeg heller mot at hun har potensialet, det er litt risky, det kan jeg aldri vite, og det hjelper meg ikke å stille henne 100 spørsmål for et skjema heller. Nei. For å finne ut av
det. Men ja. Du sier det direkte skadelig tar hun ut av skolen. Er dette snakk om over lang tid? Er det snakk om at de skal være i den? At man tenker, ikke det bedre at den jenta tar pusterom og være med de sine? Eller like andre? Og så blir løftet den måten. Kan være skolen ikke, se den på spissen, kan være skolen ikke funker for henne. At det er kanskje det hun trenger å komme seg vekk fra. Og være godt med en gruppe.
Ja. Ja. Jeg synes at den der kvadranten nederst til høyre da, den samfunnet liksom, livet, der livet skal leves, det å være en del av et fellesskap, det å klare jobb, skole og så videre, er en sånn vesentlig del av det å være et menneske. Og det er veldig lett for oss å kunne intervenere i alle kvadrantene, men der nede er vi ikke så gode. Så hvis du først på en måte, så det å få folk ut i jobb og få dem til å leve et liv der de faktisk skal leve livet, man kan si at det er først behandling og så livet, men det tror jeg bør gå i parallelt. Så jeg er veldig skeptisk til å ta folk ut av, bare det der faktum at hvis du slutter i jobben din og er bort fra jobb i 2 måneder, så er sjansen for at du kommer tilbake igjen, liksom under 80, liksom, det er 80% av de blir værende sykemeldte liksom, og de kommer ikke tilbake igjen. Så det er et eller annet med det der også fjerne folk fra livet. Jeg er veldig, veldig for at folk bør, hvis det fungerer på et eller annet område i livet, så må vi prøve heller bare intervenere på siden sånn at de kan fortsette den fungeringen i livet sitt da. Så vi har der nede, så har vi også jobbkonsulenter som nå jobber tettere på oss, altså NAV har vært et vanskelig for oss, altså vi er vanskelig å få tak i, NAV er vanskelig å få tak i, og det å da hjelpe folk i jobb, det har vært som, det er disse telefonene, det er for langt mellom oss og NAV da, og så blir personen ofte da hengende litt imellom, mens nå har vi det som heter jobbmesteren oppfølging, som er folk som på en måte er ansatt i NAV og hos oss, og som spiser lunsj sammen med oss, og som kjenner folka som vi har i vårt psykologiske universitet, sånn som vi kjenner de, og vet hvordan frykten dukker opp, hvor smertefullt det er for de å endre denne, men de kan da tolke den smerten på en korrekt måte, sammen med denne jobbspesialisten, for den kjenner språket vi har, og vi har språk til jobbspesialisten. Så det, det som med disse kvadrantene, at de snakker forskjellige dialekter, og av og til så forstår de ikke hverandre så godt, men vi nødt til å jobbe sammen med de som har en annen dialekt enn oss, for da kan vi lære oss dialekta, og så kan vi forstå det perspektivet tettere. Det derfor det også synes at det å være i en gruppesetting med andre faggrupper så verdifullt, for at det, og det derfor jeg mener at du blir litt sånn snever på et kontor, da, for da har du din kvadrant og ditt perspektiv, men, men hvis du virkelig skal lære noe, så ikke jeg så opptatt av å gå på kurs. Fetteren til Gunvor Launes Gunvor Launes veldig annerledes enn meg. Hun en terapeut med veldig høy stjerne. Hun veldig god på OCD og tvangsbehandling. Hun har en retorikk, hun utrolig flink til å snakke. Hun har et perspektiv på, på en spesiell type lidelse som jeg ikke har, og hun har en måte å være på som jeg heller ikke har. Så for å lære noe henne, så kan jeg godt gå på et kurs med henne, men jeg kan også jobbe sammen med henne og være sammen med de samme menneskene i behandlingssituasjon sammen med henne, og da forstår jeg, da kan jeg på en måte bli litt som henne, jeg kan ta det jeg liker ved henne og prøve å være litt sånn som det. Så det å jobbe bare på tvers og jobbe sammen med folk som tenker annerledes enn deg selv, synes jeg viktig, og det kan du få til i sånne grupper også, i stedet for å gå på kurs. For å gå på kurs, da får du liksom informasjon, men hvis du jobber tett på noen, så skjønner du, da eier du det litt mer da. Så det synes jeg er fordelen med biblioterapi, og det der hvor vi leser en artikkel hver dag, at vi tvinges til å tenke nye perspektiver om psykisk helse hele tiden. For jeg ser på meg selv som en slags teoretisk pasifist. Egentlig så betyr det bare at jeg litt dum. Hver gang jeg leser en ny bok, så tror jeg på den. Så hver gang jeg leser noe nytt, så tenker jeg, ja, det var en smart måte å se det på. Men det helt motsatt av den måten du leste i forrige uke, men da må jeg finne hvordan skal de to tingene henge sammen, da. Så jeg synes at det, både for personalet og for pasienten, så er det fint å ha et sted hvor du tvinges til å lese tre sider hver uke, eller høre en podcast om et eller annet, og for så drøfte det. Og jeg tror da oppstår veldig mye nye ideer. Altså, det er mitt favorittforum, er når jeg får høre andres perspektiver på de tingene vi da har lest, og høre deres erfaringer puttet inn i de teoriene. Da blir det levende, jeg får nye ideer som jeg også kan bruke i mitt eget liv. Win-win-situasjon. Det er like mye min egen behandling som det er andres. Det er akkurat som det å trene på å forstå sitt eget indre, vi må forstå oss som det å gå på et helsestudium. Jeg skjønner at jeg ikke bare kan trene i januar og så ha den helseeffekten i dette. Jeg vet at jeg må trene hver måned, og det tror jeg også kanskje jeg må gjøre med mentale muskler da. Men folk hos oss fra tre måneder til normalt sett et semester opp mot ett år. Det er ofte et type semester, men noen kan gå i bare en time i uka, mens du kan også fylle på avhengig av hvor mye jobb du har å tilpasse til at du kan være hos omtrent hver dag. Og det er sånn måte for meg å avlaste meg selv på. For jeg vet ikke om dere har det sånn, men i vår bransje så har vi ofte for mye å gjøre. Og så hater jeg jo å klage på det, det gidder jeg ikke, jeg må gjøre noe med det. Så når jeg satt og hadde for mange pasienter som jeg hadde dårlig samvittighet for at jeg ikke kunne gi ny tid hele tiden, så at jeg måtte hele tiden utsette, da jeg beklager, jeg kan ikke før om tre uker og så videre, og så bare hele tiden går ut med dårlig samvittighet, så sier jeg helt oppriktig, altså, jeg har ikke mulighet til å møte deg før om en måned, men du kan treffe meg i treningsgruppa i biblioterapi, så kan vi snakke om omtrent de samme tingene som vi snakket om her i dag, faktisk skal vi ha neste uke i biblioterapi. Bli med der, så treffes vi kanskje 2, 3, 4 ganger i uka, ikke bare vi to, for det har jeg bare tid til en gang i måneden, men du kan bli med, har du tid, så bli med oss hele uka på en måte, og bli kjent med oss, være en del av denne flokken. Og da føler jeg ikke dårlig samvittighet lenger. Jeg føler at jeg har et godt tilbud uten at det binder min tid på en sånn måte at jeg ikke får gjort når over det jeg skal. Da. Så i løpet, på dagposten som vi kaller hos oss, så har vi ca. 70-80 mennesker i ulike grupper i løpet av en uke. Og jeg kjenner det. Noen er mine pasienter som jeg har ansvar for, mens mange andre er bare folk som er i gruppen. Jeg aner ikke hva de... Jeg vil ikke lese, vil ikke vite noe om journalen deres. Jeg vil bare møte dem på... som et felles prosjekt å bli friskere, recovery.
Litt tilbake til dette med gruppesammensetning med, innenfor en annen ramme, men hos oss i Mandal så har dette med selvstyre på dagsenter vært en målsetning, og jeg synes det har vært kjempebra, det har blitt flere selvstyre dager. Men dagsenter er jo avhengig, altså da er det de som har fått vedtak om dagsenter som er på dagsenter, og da kan jo tenke at innenforbi denne gruppa så er det noen som fungerer ikke så godt og som til og med kan ødelegge gruppa, I hvert fall som en utfordring for gruppa. Nå ser jeg dette utenifra og ikke innifra, men jeg ser den synes å se den store utfordringen der er.
Mm.
For av og til noen som en fase for ikke
ja.
Som var og så kan du ikke hive dem ut.
Nei. Altså, det, kanskje, det kan jeg.
Ja.
Ja. Ja.
Og så noen gruppedynamikk som kanskje kan virke motsatt også, for dette, da kan de bli som da sier i alle grupper frøsende ut.
Ja, og det kanskje min sånn vern om gruppa som helhet da, har hakket høyere prioritet enn enkeltindividet når det kommer til stykket. Det kanskje min rasjonelle form for empati som slår inn igjen, men hvis et menneske klarer å ødelegge for en hel gruppe, så mener jeg at det ikke god bruk av tid. Da. Så jeg har, men det veldig sjeldent jeg har gjort det. Altså. Jeg synes at vi har klart å romme veldig mye i disse gruppene, for det gruppa det så mye flotte folk der, så de klarer ofte å romme det som helt i kanten, men hvis det utenfor, og det bare ødelegger hele tiden, så kommer jeg til å ta det opp med vedkommende og si at ja, og måtte da, og det der ærligheten litt smertefull da. Det må bare bli sagt, at din deltakelse i denne gruppa, du tar hele tiden oppmerksomheten og retter det mot deg selv, folk blir irritert på deg, du på en måte føler du henger deg på, men egentlig så snakker du bare om deg selv hele tiden, og det synes folk kjedelig, og de kommer med tilbakemeldinger på at de ikke gidder å være der hvis det skal fortsette sånn. Og da kan det hende du kan få en sjans. Altså, la oss si at du bare sier, du tar ordet 3 ganger i løpet av den timen, det maks. Skal vi prøve det? Eller så kan du ikke være med oss. Så de kan få en fair mulighet, men jeg vil ikke sette en hel gruppe på spill for å ikke ta den praten. Så, og det jo sånn jeg tenker litt, hvis jeg får for mange unge jenter som får sånn konkurranse om hvem som spiser minst i gruppa, og de får en slags hegemoni i gruppa, og lager en slags subgruppe innad i den gruppa, så det også destruktivt. Da jeg mistet kontrollen på gruppedynamikken, og jeg har en gruppe som destruktiv, og det livsfarlig på en måte. Det jo det, man vet jo at grupper kan være farlige, altså grupper kjempepotente, de kan være kjempegode hvis de gode, men kjempedårlige hvis de dårlige. Så jeg vil ikke men jeg vet ikke hvordan jeg skjønner hva du mener, for vi har mange sånne dagsenter i Kristiansand også, jeg av og til ute i de og så møter de, og jeg kan godt si at det noen der som på en måte er sånne skikkelig møteplagere som bare virkelig drenerer eller gjør alle folk irriterte rundt seg, men de har kanskje ikke da lov til å si at det
Nei. Nei, altså, du var jo inne på dette med brukerstemme eller brukermedvirkning, og hvor du, hvis jeg oppfatter det riktig, går litt den andre veien og sier at nei, dette har jeg mye mer greie på enn, det var kanskje ikke det du sa, men jeg oppfatter det litt sånn at jeg vet best, og det skulle bare mangle, og det tenker jeg at når jeg kommer til doktoren, selv om jeg har ofte vært hos doktor Google før jeg går til doktor Steinsvåg, men jeg ønsker at han skal kunne fortelle.
Ja. Jeg ønsker også det, også. Jeg mener jo at fastlegen står mellom meg og Gud og skal bestemme om jeg får leve eller ikke, så det han sier jo alt avgjørende for min skjebne. Så hvis han da vakler deg usikker, så...
Ja.
Hva mener du? Usikker?
Slutt hvordan jeg går fra bordet.
Ja. Nei, jeg tror det viktig å lytte til... jeg er helt enig skal lytte til... til mennesker og brukere... Brukere, jeg vet ikke hva det er. Men du skal også være oppmerksom på at en del mennesker vil da snakke angstens... Når du møter mennesker, så en del av de som snakker, så løper angstens tjeneste på en måte, og ønsker en slags minst mulig motstandsvei for å få det bedre, har en fantasi om en type quick fix, eller et håp om en quick fix, eller forlanger en type quick fix som ikke eksisterer. Og det å la de leve i det håpet, og da bli skuffet over at det ikke finnes, og klage. Og så så jeg mener absolutt lytte, men bare drøfte det, altså si at du misfornøyd med behandlingen, men jeg misfornøyd med din innsats. Jeg føler du har meldt deg inn på dette helsestudiet, men du sitter bare i garderoben. Det min stemme i det. Så, nei, da tar du helt feil. Ok, så må vi finne ut av det sammen. Da. Så, men jeg kanskje litt sånn generelt sett i samfunnet da, så derfor kanskje har lest Jordan Peterson, jeg vet ikke om dere vet hvem han men han en sånn ja, min sånn YouTube-kanal da, eller min sånn når du på YouTube så får du ofte opp sånne videoer som sier at du liker sikkert dette siden du likte det og jeg på vei ned i et mørkt hull, for å si det sånn jeg får stadig ja, det sånn ekokammer, det greiene der som at hvis du har sett det, så får du det så blir det så stadig lenger ut på høyre siden og jeg assosierer meg selv på sånn hvertfall midt i politikken eller venstre side men nå jeg bare langt ut på høyre ned i et mørkt hull, det litt sånn Jordan Peterson sin skyld men han mener litt at vi har blitt et litt sånn veikt samfunn da, at vi veldig opptatt av hva vi har rettigheter og våre rettigheter i stedet for hva vi kan bidra med så det også ja, det også blir stilt krav til handler også om å ha respekt for folk, og jeg tenker hvis du det som skolevegring, for eksempel altså, jeg mener at jeg i mitt liv har hatt angst veldig mange ganger over veldig lang tid, jeg synes det å begynne en ny jobb ga meg opp mot kvalmeangst kanskje et år, hver gang jeg skulle i nye situasjoner møte nye mennesker og er usikker og det å så holde, jeg har aldri sett på det som noe valg da, å ikke gå dit og hvis jeg hadde først stilt opp som et valg så hadde jeg kanskje valgt noe annet og da hadde jeg kanskje ikke vært så det å så kjenne til smerte eller tåle smerte og stille krav til folk handler også om å respektere at dette kan du få til jeg vet det jævlig, og det jævlig over den tiden det å gå fra moren min som var sånn, så Andre, nå må du stå opp om morgenen, til en sånn der sersjant i militæret som slo på en bøtte og dro meg ut av senga den overgangen var for stor på en måte men jeg hadde ikke en idé om at dette var noe jeg kunne ikke, når jeg først var på befalsskolen så måtte jeg faen meg gjennomføre dette her altså, det var ikke noe valg da, og jeg så glad for jeg ikke hadde valg og jeg tror det en del av vårt problem i dag at vi har for mye valg, vi kan velge for mye, og det for lett å velge det som virker behagelig der og da men så på lengre sikt så det ikke sunt for det så det også en sånn tema jeg har snakket mye om altså, at vi har for mye valgmuligheter gir oss masse frihet men det gir oss også mye usikkerhet og så hvordan skal vi egentlig velge i alt dette kaoset av valg så det å ha litt mer sånne føringer på hva du skal ikke sette opp valgsituasjoner jeg tror det mest skadelige jeg gjorde med datteren min en gang det var å ta med på jobb for det at hun skrek så fælt i barnehagen hun ville absolutt ikke ha lenge ikke ville i barnehagen og så til slutt sa du får bare være med på jobb i dag da, for jeg hadde ikke så mange så når det ble en mulighet, så ble problemet så ekstremt mye større. Brukte månedsvis på å bli kvitt det problemet, enn hvis jeg bare hadde vært streng hele tiden. Det egentlig ikke noe valg, altså. Må det også brekke av det her, og bare, ok da. Da skjønner hun at det et valg, og hun kan kjempe tilsvarende hardt for å få det til en annen situasjon. Og den opplevelsen hun har da i barnehagen, da ødelagt i flere måneder fremover i tid. Så det der å velge vekk de vanskelige tingene, eller hjelpe folk til å forstå at det nettopp de vanskelige valgene som skaper karakter og gjør deg sterk i møte med livet. Og jeg tror jeg kan liksom, når jeg på mitt verste, i mitt sorte hull på YouTube, tenke at mennesker litt ute etter at verden skal være et Pluto-lekeland, hvor det ikke så mange skarpe kanter jeg kan slå meg på. Og jeg forventer også at du ikke en skarp kant, at du pakker deg inn i bobleplast, så jeg ikke slår meg når jeg dulter borti deg, på en måte, i stedet for å lære oss at livet har noen skarpe kanter, og tåle de da. Så at det kan være, det tendenser som sier at vi har blitt litt sånn, ja, veike, og når jeg snakker med kollegaer på universitetet, som underviser, så sier de, ja, det har skjedd en forandring. Før så var liksom elevene, de var på en måte opptatt av å lære noe av professoren, så litt opp til dem. Nå ser vi på elevene som kunder, som vi skal tilfredsstille. Så i stedet for å på en måte tenke at, ja, hva kan jeg lære av deg? Så det sånn, hva kan du lære meg? Så, og hvis ikke du lærer meg det bra nok, så klager jeg på deg. Så folk har rettigheter i stedet for å tåle gærne professorer. Så det var en del av opplevelsen når jeg gikk på universitetet. Det 15 år siden nå. Så vi hadde sinnssyke folk som jobbet på det universitetet der. Så. Det var steingærne. Hvis du stilte et spørsmål, så dreit de det ut for hele klassen. Men det var en del av moroa på en måte. Det var det du skulle tåle. Du skulle tåle han gærne fyren der sånn for å komme deg gjennom dette. Men vi klagde ikke på han. Vi bare tenkte at han sikkert så smart at vi forstår han ikke. men han var jo bare en drittsekk. Men livet er jo, det finnes jo, så vi må tåle de, og ikke bli krenket alle. Så MeToo er en fin ting, men ikke bli for mye sånn krenkelsesgreier. Det i mitt svarte hull på YouTube. Ja.
Men det har ikke bare litt med alderen, jeg kjenner meg igjen i det du sier der, men det tenker jeg nå, det er han at du har levd en del år, og nå jo du sånn sett.
Ja, blir man mer høyreorientert etter hvert som man blir eldre?
Nei, men jeg tenker du vokste opp med mer skarpe kanter.
Altså. Ja, vokste opp med skarpe, ja.
Ja, så det var en del valg som ikke var valg, det var sånn, og jeg tror nok noe av det har jeg med å prege med, at det er noe som man ikke stiller spørsmål med, og det, men...
Da dukker det opp en slags tvil og en usikkerhet i oss hvis vi har valg hele tiden og hvis du har mennesker så vi tror at masse valg gir oss masse frihet men masse valg gir oss også mange flere muligheter til å velge feil og når du da hadde så mange valg hvordan klarte du å velge så feil så vi begynner å klandre oss selv og så blir vi veldig tvilende og så undersøker vi alt mulig før vi tar et valg så en som heter Barry Schwartz kaller dette for maksimerere som hele tiden skal undersøke de skal ha det beste hele tiden og de bruker ekstremt mye energi på å finne ut av hva de skal velge
Hæ? Og så ender de opp med ingenting.
Ja, ikke sant? Jeg var jo på Sørlandssenter og skulle kjøpe en sparkesykkel med sønnen min og sa du kan velge hvem du vil og til slutt så bare fordel med den og til slutt så bare så, han gikk rinende ut av butikken og vi ble ingen sparkesykkel, vi klarte ikke å velge og neste gang jeg skulle opp så sa jeg, vet du hva oppe på Sørlandssenter så har de fått inn verdens beste sparkesykkel den som er best i hele verden så jeg skal vise deg den og så kommer jeg opp og så bare det er den og det var den som var på tilbud Det visste ikke han, men jeg skrøt den opp i skyene, og nå tror han at han har verdens beste sparkesykkel. Jeg er så fornøyd. Men det er jo løgn, da. Ja. Og det skal man jo ikke. Men jeg tror vi får en type eksistensiell uro av disse valgmulighetene, og så klarer vi ikke å slå oss til ro med et valg. Så når, når det er så mange valg, så øker muligheten for å velge feil, og da klandrer vi oss selv, og så tviler vi før vi tar et valg. Og da får vi en sånn eksistensiell uro. Og det er ikke sikkert vi er lite kapable til å ta valg egentlig. Vi har ikke noen grunnlag, vi har ikke kompetanse nok til å ta alle de valgene vi blir utsatt for. Da blir vi satt i en situasjon hvor vi egentlig ikke har muligheten til å velge riktig. Vi må bare håpe at vi på en måte klarer det.
Er du tilbake så. I den første kvadranten da? Er det steinalder-gen eller steinalder-DNA som fremdeles bor i oss som ikke, vi er ikke selektert på den type...
Jeg tror det. Jeg tror sånn evolusjonært sett at vi ikke på en måte er disponert for å ta disse avanserte valgene, og vi vil helst unngå å velge hvis vi kan. Og det er jo denne, hvis du ser på organdonasjon i Europa, så er det sånn som husker jeg ikke hvilket land, men Nederland husker jeg 28% er organdonorer, og så har du en sånn type Danmark har 4%, men Sverige har 90%. Så det er ikke sånn at det er kun ett land som ligger midt på med 28%, men ellers er landet har enten 0% eller 100% omtrent. Så enten så er alle organdonorer, eller så er ingen det. Men også når man undersøker hvorfor det er fordi at i disse landene så har de ikke gitt folk, eller de har gitt folk du skal krysse av på om du vil være med i programmet, eller krysse av hvis du ikke vil være med i programmet. Og de der som da har denne kryss av hvis du ikke vil være med i organdonorprogrammet, vi krysser ikke av, vi aner ikke hva vi skal gjøre med våre egne organer etter vi er devet. Det er en utrolig vanskelig, hva trenger jeg de når jeg er død? Jeg vet ikke, det kommer an på hva jeg tror. Så det å krysse av i den boksen, det gjør vi ikke. Så vi tar det som er default da, det som er det som står der fra før, det velger vi, for vi orker ikke, vi har ikke kompetent til å velge hva som skal skje med våre egne organer når vi er død. Vi klarer ikke å ta det valget, derfor så lar vi bare den boksen stå. Og da blir vi enten organdonor eller ikke, avhengig av hvordan den formuleringen er i den boksen. Så vi er liksom, det skaper veldig mye eksistensiell uro i I oss om att ta disse valgene. Og jo yngre du jo mindre grundlag har du for å klare disse valgene, og jo mer sånn perpleks tror jeg du blir I møte med alle disse, disse valgene. Så det å være da litt tydelig innimellom, og gi noen retningslinjer, eller være ja, den litt tydelige fastlegen som tror han setter noe, ja, eller den litt strenge... strenge faren. Jeg tror han Jordan Peterson har kommet opp som en streng far for hele verden nå, på en måte, og har blitt den som setter disse, opp disse rammene og grensene. Og, ja.
Så vi går litt inn I han og kikker litt på det. Men du var inne nå, ja, jeg tråkket og begynner. Tykker, men målsetting jo en viktig begrep innenfor, og vi tenker jo at målsetting, du var inne på dette. Det, ja, det står jo her, det konglomerat, det ikke godt å vite, det mange det noen trapper som går høyere opp, og noen stopper tidligere. I hvor stor grad selvsagt skal bruker for å bruke det begrepet være med? Men hvordan tenk, altså, vi har revurdering av vedtag, det vedtag et grunnlag for målsettinger for den enkelte. Hvor skal vi lure brukere fordi at vi vet bedre, eller hvor?
Ja, nei, jeg, ikke, jeg jo ikke for å lure noen, men for å ansvarliggjøre noen, og gi dem et ansvar som tyngre å bære enn de tror de kan, og hvis de klarer å bære det, så jeg tror at det, mening med livet og ansvar du tar I ditt eget liv, liksom, det hører sammen, så jo mer ansvar du klarer å ta I ditt eget liv, jo mer mening vil livet ditt få. Og jo mindre ansvar, jo mer du viker unna og tar lette, minste motstandsvei, jo mer blir livet ditt trenert for mening. Da. Ja. Så det sånn typisk sånn Jordan Peterson-ting, altså stand up with your shoulders, eller stand up straight with your shoulders back. Altså, han har sånne slagord. Da, og så drar han veksel på mye sånn, han leser Bibelen på nytt, for eksempel, på en merkelig måte, men han har denne ideen om at livet fullt av faenskap, og det å takle tåle faenskap og stå I det, og leve det og leve forbi det en del av det å være menneske og det ikke psykisk lidelse det nok en del av den sorteringen jeg gjør I inntaksteam at det veldig mange det som Per Fugli kaller nullvisjonen at vi har en sånn idé om, eller kalt det når han ledde om at det vi har utviklet en kultur som tenker at livet skal gå på skinner nærmest, og at vi har en sånn, kanskje sammenligner oss veldig masse I sosiale medier og ser hvor bra det går med andre, så vi har en sånn forventning om at livet skal være uten problemer, og hvis vi da får problemer eller har det vanskelig, så vil vi kalle det psykisk lidelse. Og alt for mange, kanskje, men jeg, unge mennesker, kommer inn på psykiatrisk poliklinikk og får en identitet I en diagnose som egentlig bare et utviklings... det en del av utviklingen det å være ung for jævlig, du har ikke prefrontal cortex ikke ferdig utviklet, det å føle seg opp og ned og ha lyst til å dø den ene uka og være kjempefornøyd den andre uka det sånn det sånn var det for meg å være ung, altså jeg kvalifiserte for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse frem til jeg var godt opp I 20-årene og jeg gjør det kanskje enda til en viss grad, avhengig av hvilken behandler som diagnostiserer meg men så ja, så det å tåle eller det å tenke at livet jeg tror ofte vi har en sånn opprydningsjobb å gjøre I psykisk helsevern, og mye av det hvertfall når jeg jobbet I ABUP, så handlet det om å si at dette ikke unormalt dette en del av normal variasjon ikke kall det psykisk lidelse for da kan det bli det den merkelappen du setter på der kan på en måte sementere dette og bli til noe mye større enn det egentlig trenger å være så det så på en måte akseptere at livet fullt av sorg og motgang men også gleder også det å akseptere livet som liv og ikke se på det som psykisk lidelse det tror jeg ganske ganske viktig
Min nevø hadde en veldig fin måte å si det på noen av liden når han ramlet når han ramlet av stort sett så sa han ja, opp igjen, godt I morgen
ja.
Det kommer en ny dag I morgen Ja. Noe med det der var liksom ikke dra deg ned
ja.
Det blir ikke noe bedre for dem som sitter der og regner liksom
nei
reis der og så går vi videre og så blir det greit igjen
ja.
Eller der kommer noen nye ting du må ta I hvert fall
det nesten så dette var veldig spennende så det forgat og kuttet av men jeg synes dette var liksom en sånn fin måte å
ja.
Ta bakken på det siste som blir sagt her dermed Sondre, har jeg lyst til å takke deg. Jeg veldig glad for at vi at til tross, jeg må si at når jeg fikk en mail 24 april eller et eller annet, og så når jeg, som jeg kjenner til, så kommer mailen opp i høyre hjørne, men så jobber med noe annet, og så det var noe viktig å jobbe med, og så kom det opp en mail om at recovery, det ikke min bransje eller et eller annet, så det må da finne noen andre, skrev ikke helt sånn.
Ja, men det var litt det jeg tenkte.
Ja, ja, det var ikke det jeg tenkte. Ja, det vil jeg ikke si høyt det jeg tenkte, men Men I alle fall jeg veldig glad for at det ble som det ble, og jeg opplever at dette har vært en flott dag, og det har vært veldig spennende å høre på det, og jeg tror vi kan ta med oss mye av dette I det videre arbeidet, og I det videre arbeidet I nye Lindesnes. Så dette, tusen takk. Så
jeg må si, jeg var jo redd for å ikke kunne gi det du ville ha, for jeg tenkte på recovery som en helt ny metode som noen kunne være eksperter på, og som ikke jeg var ekspert på. Så da måtte jeg på en måte sitte der og juge en hel dag, og da hadde jeg blitt avslørt. Men så leste jeg meg opp på recovery og forstod at det egentlig en type samlebetegnelse på tilfriskning eller måter å komme seg på, og da mente jeg kanskje at jeg nettopp det jeg føler jeg driver med.
Så absolutt, det må bare med. Så har du, der skal komme ut noe, du har gamle bøker, du har en ny bok, så det må vi få kjøpt inn. Så jeg har bestilt et par, men det må dere gjerne før dere går på delingsledere hos meg. Men så tenkte jeg også, Sandra, å gi sånne bøker, jo sånn både og, for det, jeg tenker at der skal de lese de også, og du legger beslag på 5, 6, 7 timer. Så kunne jeg ikke dy meg, for der jeg, siden vi nå her, så det en bok som heter Magdalena-huset, som det sikkert noen som har lest, som en krimbok med handling ifra Furulunden, og hvor Risø Bank, der vi skal være I kveld, en sentral del, så, og den skal, når jeg leser, den skal være både spennende og vakker skrevet, så, som en liten sånn, takk for I dag. Så,
ja, tusen hjertelig. Tusen.
Hvis du liker podcasten, håper jeg at du rater den I iTunes. Det blant annet tilbakemeldinger I iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv I et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss ved å anbefale podden til folk du kjenner, dele den I sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentarer I iTunes. Alle måneder drar, og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede har gjort dette. Det varmer å lese de særdeles positive innspillene I kommentarfeltene på iTunes. Ellers nevner jeg til det kjedsommelige at jeg har 3 bøker for salg på webpsykologen.no. 2 av bøkene handler om selvfølelse, selvbilde og perspektivet på selvutvikling, mens min nyeste bok, Psykologens journal, handler om de store spørsmålene I livet. Boken handler om mitt møte med religion. Jeg ikke religiøs, men jeg liker å snakke med folk som mener noe annet enn meg selv. Jeg tror at meningsforskjeller kan ta oss dypere inn I vanskelige spørsmål. I psykologens journal forsøker jeg å nærme meg døden, meningen med livet, fordeler og ulemper ved mytologi og religion, samt en rekke andre temaer som spiller på våre mest grunnleggende eksistensielle vilkår. Kjøper du bøkene fra webpsykologen.no, får du dem til best pris med gratis frakt og rask levering. Det var alt for I dag, og på gjenhør I neste episode.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.